mirëditat të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Kryeministri Mustafa pret që në takimin e radhës në Bruxelles të finalizohen disa marrëveshje. Kosova nuk ka statistika të sakta të sëmundjeve. Shkon në 85 numri i viktimave nga shpërthimet në Kin. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka arritur në 85 numri viktimave nga shpërthimet në qytetin port në Tianjin të Kinës. Agjencia lajmeve Xinhua raporton se në mesin e të vrarve janë 21 zjarfikës, ndërka qindra të tjerë janë plagosur dhe akoma ka persona të zhdukur. Një zjarr i madh u shkaktua për shkak të një sër shpërthimesh. Autoritetet kineze thonë se zanafila e sërive të shpërthimeve ishte tek një kontejner i mbushur me materiale shpërthyese. Ministrat e Eurozonës kanë miratuar programin e tretë ndihmës për Greqinë, e cila do të mundësoj rindërtimin e ekonomisë dhe do të evitoj daljen nga valuta euro. Kredite reja për Greqinë janë në vlerë deri 86 miliard euro dhe do të jenë në dispozicion për 3 vjetë të ardhshme, thuhet në deklaratën e lëshuar nga Komisioni më 14 gusht. Pas miratimit përfundimtar që javën e ardhshme duhet të bëjë Parlamenti Gjerman dhe parlamentet e tjera kombëtare, kosti fillestar prej 26 miliard eurosh do të miratohet nga mekanizmi evropian për stabilitet. Një shtetas uzbek, banor i New Yorkut, ka pranuar se ka tentuar të siguroj materiale për grupin militant Shteti Islamik në Irak dhe Siri, kanë thënë prokurorët amerikan. Abdul Rasul Hasanovic Yuraboev, 25 vjeçar, ka postuar online vjet një mesazh ku thonte se ai mund të vras presidentin Barack Obama apo të bombardoj një resort në ishullin Koney nëse kjo gjë i kërkohet nga grupi militant Shteti Islamik. Ai përballet me 15 vjet burgim. Shtetet e Bashkuara nuk do të lirojnë të ndaluarin në qendrën e paraburgimit në Guantanamo Bay për shkak të arsyeve shëndetësore. Tariq Baoda ka hyrë në grevë urie që 8 vjet dhe tashmë peshon 33.5 kg. Autoritetet në Guantanamo Bay janë detyruar që ta ushqejnë një menasim pa pëlqimin e tij. Avokati i tij thotë se ai duhet të lirohet për shkak të arsyeve shëndetësore. Ai thotë se vendimi i Departamentit të Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara marrë më 14 gusht për të mos e liruar atë, tregon se presidenti Barack Obama nuk ka qenë serioz kur ka thënë se ka ndërmend ta mbyllë qendrën e paraburgimit të Guantanamo Bay para se të përfundojë mandatin në vitin 2017. Dham lajmet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Isa Mustafa e Aleksandar Vučić më 25 gusht në Bruxelles pritet të vazhdojnë dialogun politik në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Nga ky takim kryeministri Mustafa pret që të finalizohen me marrëveshje disa nga temat tashmë të negociuara. Krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe po cilësohet si tema më e vështirë e këtij procesi negocues. Kronike Ziadin Gashit.
Prishtina dhe Beogradi presin që të përmbyllin disa nga temat tashmë të negociuara në dialogun politik dhe teknik me marrëveshje të reja deri në fund të këtij muaji. Takimi në nivelin teknik pritet që të mbahet më 24 gusht, kurse një ditë pas është paralajmëruar të mbahet edhe takimi ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Isa Mustafa e Aleksandar Vučić. Delegacionet nga Prishtina dhe Beogradi me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian po përpiqen që të finalizojnë marrëveshjet për kodin telefonik të Kosovës, pastaj atë për energjinë që përfshin edhe distribuimin në veri të Kosovës, si dhe marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe heqjen e barikadës së quajtur Parku i Paqes mbi urën e lumit Tibër. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thotë se një prej temave më të vështira mbetet ajo e krijimit të asociacionit të komunave serbe. Tash për tash ai nuk pret që çështja e këtij asociacioni të përmbyllet, por të paktën të arrijnë parimet e reja të marrëveshjes.
Ne insistojmë atë që do të qëndrojmë në mënyrë konsekuente që asociacioni të mos ketë asnjë përgjegjësi ekzekutive dhe të mos jetë pushtet i tretë në Kosovë, por të gjendet në mënyrë se si asociacioni do të përkrahet, do të ndihmojë zhvillimin ekonomik, kulturor, arsimor, edhe zhvillimin tjetër të komunave me shumicë serbe.
Por derisa Beogradi kërkon kompetenca ekzekutive për asociacionin e komunave serbe, qeveria Mustafa po ballafaqohet edhe me presion në brendshëm politik nga opozita kundër themelimit të këtij trupi. Nënkryetari par i lëvizjes vetëvendosje Driton Çaushi ka thënë se veprimet që do të kundërshtojnë asociacionin serb do të jenë radikale.
Do të jemi radikal në kundërshtimin e kësaj marrëveshje për asociacionin e komunave serbe, për shkak se mendojmë që është një moment i tillë ku nëse një gjë e tillë realizohet dhe kalon, atëherë është vështirë të imagjinohet një moment më i dëmshëm për shtetësinë e Kosovës që nga shpallja e pavarësisë së saj.
Sa u përket temave tjera të dialogut, kryeministri Isa Mustafa nuk pret që të ketë shumë probleme, madje sipas tij tani mbetet vetëm tek pala serbe nëse do të jetë gatshme për marrëveshje.
Koden telefonik, cila është krye nëse ndërkohë nuk është penduar dikush, pastaj do të kemi çështjen e energjisë dhe çështjen e urës mbi për ne i kemi dhënë qendrimet tona dhe në zyres zonës Mogherine, se ne dëshirojmë që vetëm si pako të arim këte, jo e të nëshuat si pako, do të nëshuat veç e veç do njera.
Kohë më parë, edhe kryeministri Serbisë Aleksandar Vučić kishte paralajmëruar mundësinë që temat e hapura në dialogun me Prishtinën të përmbyllen deri në fund të muajit gusht. Liderët politik në Prishtinë dhe Beograd e pranojnë që Bashkimi Evropian ka shtuar presionet mbi të dyja palët, pasi që përparimet në këtë dialog po shihen edhe si mundësi për të lëvizur përpara në proceset integruese evropiane. Po ashtu, Brukseli inkurajon Prishtinën dhe Beogradin që me normalizimin e marrëdhënieve do të mundësohej edhe zbatimi projekteve zhvillimore në rrafshin rajonal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë thonë se sistemi i informimit shëndetësor është në realizim e sipër. Ata vlerësojnë se ky projekt është shumë i rëndësishëm për pacientët dhe punëtorët shëndetësor. Raporti Ariana Kasapollit.
Kosova nuk ka statistika të sakta për sëmundje, kjo si mungesë informimit të sistemit shëndetësor. Ndonë se sistemi informimit shëndetësor tashmë ka filluar si pilot projekt dhe po përfshin disa institucione shëndetësore, vitit 2017 do t'jetë vit kur do t'lansohet ky sistem e që do të përfshi gjitha institucionet shëndetësore në Kosovë. Valbon Krasniqi, këshilltari i lartë politik i Ministrit të Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tashmë janë trajnuar 600 punëtorë shëndetësor dhe disa qendra shëndetësore edhe janë pajisur me kompjuter adekuat për të filluar me lansimin e